kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jmatat galgal keisa salama wolakka jer kabega sa sadit meter band ku sagal digdemi lama demission rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jer kaba radio internetif satellitein kanneen saganta gen yordo fajirtan dagge fato tagen jallata mo akkamoltan witata majji tokko barakuma lama afkuda saddeet akkalakkof etiopia timmo mudde digdemi sadi barakuma lama afkudan akkalakkof europa tijal qaba wagga ka barakuma lama afkuda saddeetiti biye kees jirra amerika dabalate biyo ta dunya heddu kees sat hala o adan ayane famajira kayen kanneen ayane fattanin bagattin singay jenna ke summe sanke sanaran namodanditi
rade biudan baga ayana wagga hara kabajun isingay jeda odu adunya fantu jube orati matano du ayana wagga haran kambaraku malamaf kuda saddeti sirna hoan kabajame
koreno jira wachistu adawawi yokan ihade guyota kuda torba fega walgay geggesse boda ifsajenno qapti saddet qabu ba sejira kanarratti gabasa finfinne ran rakabe qamna parti lembor mitota waib sakana maljeru ogano topono bitota kessa tokodu bisne jira qopi sportis ni qamna marafo agatumura saganta kenya tun wolin turajenna daggefato tagenya ammoduf garatu jubetten sindebisa
Ummanni kumalla kaamu qorrana ma'adochu kan magala New York halkan edake sadabachuudan waggahara bara kumala maafkuda saddeet simatani jiran ayyana wagga kasitti simachun bara dibba kuda sagaleef afur keessa jalqabame kan sochi hashtag meetu jedhamu kan farra dararaa qunnamti saalaaf gurmaa'e ka jalqaban qabsooftuun mirga namaa taraana berg kubbaa guddaa yeroo ayyaana waggaa bakka olaanaarra kaa'amuun gad darbatamuuf furtuu kaasutti bu'an barri 2017 waa'een dararaaf doorsisa qunnamti saalaa laalchise jijjiiramni itti argame yoo ta'u hedduunis ennaa taatolee beekamoo miseensonni mana mareef hoogganoonni daldalaa hedduun himanna darara kanarratti dhiyaatet sochi kana deggirani jiran barka kajadanit waggahara kan jalqaba addun randebia waggahara kana kajalqam addunya wayawa umuf cichcha haraadan jalqabudani akuma waggaw ganta safamu new york bakka times square jedutti walgae kubbansun utuba ol era raka amerra gadifur guggifamu jalqabu sagale gammachun lakkaudan jaman taate taate sani waggahara barakuma lamaf 18 simatan qorri namakatte sukessa ummata kuma ibbeheddut lakkaamutu bakka egumsu policeif nage egdotan marfamet targamun waggakana simatan magala galma motuma masri cairo ke satte policy utuhintane namota dandir turani vjiratonni cristiano tarattalella shorke sutasela ige heddu dangalasisu ittisusani kannen ijan argan dubbatani jiran mana sagada suqi lemme cristiano tae kan cairo cinajuru ratti duka sabanamen namonni sagaldu aniru kannen ijan argan associated press ifakkaibsanit tu namonni mana sagada mary mina jedamuf ollota saturan giddun senne tae silana mota heddu tudumuturan namonni mana sagada sanake saturan cufa balbala ka sibila guddata namad ukasa bane sanatti cufudan akka olin senne uguran luba katolika roma kataan pope francis jama waltaji san peter kan romit walgay fasa dagesisani frottan halella cairo ke satgege samin ajje famanif gaddat dagam ibsaniru sabahiman iran hirira mormi farramotuma gege samin halkan edana monnu kudan duu gabase jira president hasan rauni mo mnotin naga exisan kan nenje qamakasani fi sera capsan rat tarkam fi nufratu jechun adatan hala denegde biyetti kesa akkasumas hala siria iraq ef yemen kesa akkasumas saudi arabia nanno sanarat dibba gochuf lola gege samajru lalti semor mitonni dibban lakkawaman to annajala olaniru television biyetti akka gabaset hirirton mormi hidatan hanga tokko bufatalef maddele yorana to achuf yalaniru garu abannaum noti naga eksisan cimat isa mudate jede jira hoganan korea kaba jim kim jong un saganta nuclear biyesani kan dhugaa ta'uusaa Ameerikaan beekuu qabdi jedhan. Haasaa waggaa dhageessisaniin Kim niwukilara kan ittiin dhukaasan fuullee ofii ka qaban ta'uu akeekkachiisan. Odolli Yuunaayitid Isteets guutummaan bakki niwukilarri keenya dhaqqabuu danda'u Yuunaayitid Isteets anaaf biyya koorratti qaruma waraana hin bantu jedhan. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa akka jedhanitti biyyi isaanii doorsisa niwukilaraa Yuunaayitid Isteets irraa dhaqqabu kamiinuu dura dhaabbachuu ni dandeessi. Humna niwukilaraa kan Ameerikaan akka ibiddaan hin taphanne ishee dhorku of harkaa qabnaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsis kun dhugaa ta'uu beekuu qabdi jedhaniiru. Biyyi isaanii yoo doorsisa irratti aggaamame haala haleellaa hin geggeessitu jedhaniiru. Kooriyaa kibbaa waliinis araaraaf qophee ta'uu isaanii ibsuudhaan mariif balballi isaanii banaa ta'uu dubbatan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp irra deebi'uudhaan biyya hollaashee bakka humnootiin Ameerikaa shororkeessotatti duultuu Afgaanistaan keessa Paakistaan shororkeessotaaf daata kennite jechuun qeeqan. Ergaa Tuwiitarii isaanii jalqabaa kan bara 2018 Tiraamp Yuunaayitid Isteets gowwummaadhaan Paakistaaniif gargaarsa doolaara biliyoona 33 ol waggoota 15 darban keessa kennite jedhan. Isaanis nuyiif kan deebisan kijibaaf gowwomsaa malee homtuu hin jiru jedhaniiru. Hoogganoota keenya akka gowwaatti yaaduudhaan shororkeessota nuti Afgaanistaan keessaa deeggarsa xiqqoo gochuudhaan adamsinuuf dahata ta'an jedhan. Waashingtan yeroo dheeraadhaaf Islaamabaadiin keessumaa waaltaalee nagaa eegumsaa ishee Taalibaan Afgaanistaan keessaaf caasaa haqaanii kadaangaa irratti humnooti Afgaanistaaniif Yuunaayitid Isteets irratti haleellaa oofuu deeggaraa jechuun qeeqaniiru. Tiraamp battala Paakistaaniif gargaarsa kennamu kutuuf dhiisuu wanti beekameen jiru oduun galgala kanaaf qabu kanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Balaawwaniif yaaddoowwan dadhabina hoogganaatiin uumaman dhabamsiisuu ka dandeessisu waliigalteelee waltansawwan gamaagama isaa xumurachuusaa IHADEG beeksisee jira. Naannolee biyyattii hedduu keessatti dhabamuun nagaaf tasgabbii akkasumas dhabamuun lubbuu lammiiwwanii wanna guyyaa guyyaatti mul'atu ta'uusaas beeksisee jira. Iskindir Fireyoo Finfinnee irraa akka gabaasetti koriin hojii raawwachiistuu IHADEG ibsa isaa kana keessatti gamaagamni guyyoota 17 murtiilee irra gahe tarreessee jira. Kana keessattis sadarkaalee paartichaa adda addaa keessatti rakkoon dimokiraasii idda gad fageeffate akka gamaagamaleedhaan hubataman ta'uu beeksisee jira. Kun immoo waltajjiilee qabsoo akka daangeessuuf tokkummaan yaadaaf hojii akka jaarmacha keessatti hin jiraanne kan gufuu ta'uu beeksisee jira. Taayitaan tajaajila uummataaf oolfamu balaaf saaxilamuusaas tuqee jira. Ija kanaanis faayidaalee barbaachisoo hin taane irratti kanneen hundaawan walitti hidhataa gurmuulee kaayyooleen jaarmeaa fi misoomaa haala gahiinsa qabuun akka hojiirra hin oolfamne daangaa guddaa uumuusaa dubbata. Ibsi koree hojii raawwachiistuu IHADEG yookaan immoo addawaawii kun dhabamuu nagaaf tasgabbii biyyattii keessaas tuqee jira. Eega yeroo dhiyootiyaas naannolee biyyattii hedduu keessatti dhabamuun nagaaf tasgabbii akkasumas dhabamuun lubbuu lammiiwwanii wanna guyyaa guyyaatti mudatu ta'ee jira jechuun dubbata. Kunis jiraachuu biyyaa afaan badiirra geessisuu isaatii fi humna alaatiif akka saaxilamu gochuu isaallee eeree jira. Ibsi koree hojii raawwachiistuu IHADEG kun kanaaf jecha yeroo gabaabaa keessatti nageenya biyyaa gara haala amansiisaa baratametti deebisuun barbaachisaadha jedhee jira. Waa'ee eenyummaa biyyoolessaaf sablammummaas waan dubbate qaba. Gama eenyummaa biyyoolessaaf sablammummaa walitti qabanii guddisuu hanqinni jiraachuu isaatiif rakkoo kanas karaa amansiisaa ta'een hiikuun barbaachisaa akka ta'e dubbatee jira. Rakkooleen uumaman kunis hooggana jaarmeyaa olaanaa keessumaa koree hojii raawwachiistuu IHADEGiif hoogganoota hojii mootummaatiif dhaabbatoota ta'uusaa eeree gaabbiin itti dhaga'amuusaas dubbatee jira. Dhiifamas gaafatee jira. Walitti bu'iinsa naannoo daangaa Oromiyaa fi Somaalee jiru dabalee rakkoolee bakka adda addaa jiran kanatti fuuleffachuudhaan bifa adda addaatiin akka furmaatatti kennus koreen hojii raawwachiistuu IHADEG kun hubachisee jira. koreen hojiraa wachiistuu addawaawii yookaan ihaadeeg walgahii guyyoota 17 geggeessaa ture eega xumuree booda sanbata dabre kana ibsa jennoo qabxii 8 qabu baasuun isaan yaadatama. Ibsa kana dhaabonni mormitootaa akkamitti ilaalu? Miseensa koree hojiraa wachiistuu Koongireesa Federaalaa Oromoo kataan obbo Xurunee Gamtaa Finfinneerraa jaallannee naasofsiistee jirti.
Ibsicha keessatti waa'ee addawaawiin kanaan dura hojjetaa turee fi dubbataa turee irraa wanti adda ta'es hin jiru, wanti haaraan hin jiru. Qabxii 8 kaa'amee qabxiin 8 kun iyyuu tarkaanfii isaan gara fuulduraatti keessumaa uummata irratti namoota nageenya biyya kanaa booressaniiru jedhanii amanan irratti fudhatan sanarratti yoo ta'e malee ofii isaaniitiif of sirreessuudhaaf. Qabxii isaan achi keessa kaa'an hin jiru. Kanaaf amma yoonaattis fudhataa hin jiranu gara fuulduraattis kan isaan sirreessu fedhii uummataa kabajanii akka bulanu kan isaan ofirratti murteessanu hin jiru silumayyuu.
Fakkeenyaaf calanqoo keessatti ta'u walitti bu'iinsa daangaa bulchisa naannoo Somaaliif Oromiyaa gidduutti isa ta'u itti gaafatamtoonni seera duratti hin dhiyaatu kan jedhu jira.
Fakkeenyaaf lakkoofsa tokkoffaa irratti ibsuudhaaf yaalaniiru. Garuu yakka kanaaf yookaan balleessaa kanaaf kan itti gaafataman seera duratti dhiyaatu jedhamee wanti barreeffamu hin jiru. Warra karaa cufan warra beekanu irratti tarkaanfii furannaa jedhameetu basaastota isaaniitii fi raayyaa ittisaatiif galatoo jedhu dhugaa dubbachuudhaaf maaliif karaan cufame hundeen rakkoo maayini jedhanii kaasanii madda rakkoo sanaa fi formala utuun kennin calaqqee rakkoo sanaa. Irratti tarkaanfii furachuudhaaf dhaadannoo gaggeessanii kana wanti nama gaddisiisu dhugaama dubbachuudhaaf biyya alaa ta'anii fi biyya keessa ta'anii fi lammileen Itoophiyaa Oromoonis hundumtuu hin dubbatu waa'ee namoota achi buqqa'anii yoo namoota ajjeefamanii kanaaf adeemsa isaanii isa warra wanti adda isaan godhu hin jiru jedhee kan hin dubbachuudhaaf dandeenye. Paartiin addawaawo yookaan immoo addi suni akka sirnaatti akkasiistaniitti jechuu kooti balleessaa guddaa keessa waan seeneefi. Of sirreessuudhaaf yeroo baay'ee kan itti fudhachuudhaaf danda'u kana booddee uummata Itoophiyaa gowwomsuudhaaf hoo ta'e malee of sirreessuu isaaniitii irraa kan biraatti tu darbanii wayyaadha.
Asirratti obbo Xurune waan hin kaasuu barbaadu mootummaan rakkinatu nu keessa jira ittiin ka'umsa rakkinaa kan taane nuyi gara fuulduraatti of fooyyessina gara fuulduraatti tu jedhamu waggooti baay'een amma darbuuf jedhu of sirreessuun sun yoom nuuf.
Of sirreessuun sun gaaffiima keenya hundumaati. Yakka kan raawwate nuyi balleessaa irratti kan bobba'e nuyi jedhanii utuu dubbatanu garuu jeequmsa taatanii chorokeessaa taatanii jedhanii kan isaan hidhanu miseensota kasaa'ooti. Ummata keenya lammilee keenya namoota keenya keessuma keessa hoggantoota kasaa'oo kan akka Dr. Mararaa Guddinaa obbo Baqqalaa Garbaa. Akka obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaalaa, akka Gurmeessaa Ayyaanoo amma maqaan isaanii eeramee kan bira jiru gara 530 ol kan ta'an maqaa dha'ee fixuudhaaf hin danda'u malee kan isaan nyaatanu kan isaan waraabessa itti ta'anu miseensota keenya malee nama isaanii warra yakka raawwate kanaa guyyaa tokko illee qabanii gara seeraatti hin dhiyeessine gara fuulduraatti iyyuu nu gowwoomsaniitu. Umurii isaanii achi dheereffachuu barbaadaniitu malee dhugaadhumaanii yaada jedhan kana hojiirra oolchi jedhee eegees hin beeku amma yoonaatti gara fuulduraattis hin eegu.
Of sirreessuuf yaaliin godhan garuu mul'ata?
Hin jiru amma yoonaatti hin jiru.
Bulchiinsi federaalaa rakkoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran hundumaa fureeraa kan jedhu dubbata ibsichi. Inni kun akka isin argaa jirtanii saba Oromoof isa ta'u saboonni warri kaan. Walqixxee ilaalamaa jiru.
Isa rakkoon guddaan biyya keenya keessatti bulchiisa sirna federaalaa jedhameetu heera mootummaa biyyattii irraa taa'u mootummaan miidiyaan biyyattiif haa odeessu malee kuni dhugaadhaan hojiirra hin oolle. Kanaaf uummati keenya tokkoffaa akkuma federaalaatti hoggantoota filateen hogganamaa hin jiru utuun hin falatamin qawweedhaan horiidhaan aangoo qabatanii jiru. Lammaffaa. Dhimma naannoo keessa galaniitu asiifachi borcu warri naannoo karoora mataa isaanii baafatanii ittiin hojjetaa hin jiranu misooma quubsaa ta'e uummata naannoo isaaniitiif argamsiisaa hin jiranu kanaaf sirna federaalaa jedhan kanas fiixaan baasuu jennee hin yaannu tokkichummaa Itoophiyaatiif kan beekamu mataansa sirna federaalaa tun ta'in sirna federaalaa baasan kana heera mootummaa irratti taa'ee jiru kana hojiirra oolchuu dhiisuu isaaniirraan kan ka'e gareen adda addaa yaada adda addaa yaada hin taane dhiyeessanii isa sabii fi sablammiin obbulchuu jalqabe kana keessa seenaniitu gufuu itti ta'aa jiru. Gara fuulduraatti jarri kun mootummaa sirna federaalaa hojiirra oolchuu dhiisuu isaaniirraan kan ka'e tokkichummaan biyya kanaa nageenyiin biyya kanaa balaarra bu'uudhaaf hin danda'a jedhee ta'e yaaddoo kooti kun.
Caasaan mootummaa hin sirreessinaa akka gaaffii uummataa deebisutti jechuun isuma bulchiisa federaalaa jennu wajjiniin kan deemu isinitti hin fakkaatu?
Egaa biyya keenya keessatti caasaan mootummaa yookaan sirna federaalaa kana jalatti bakka lamatti hiramaa tokko mootummaa federaalaati lammaffaan immoo naannoodha. Caasaa lamaan kana keessayyuu wanti gadheen biyya keenya keessa jiru hogganaan paartii murteessaa mana mootummaati. Manni mootummaa giddugaleessummaadhaan uummata hundumaa nama hundumaa lammiilee hundumaa tajaajiluudhaaf hin caaseffamne. Kana rakkoonsaa fusion of party and the government yookaan immoo yemangistinnaa yeepaartii ximrataa kan jedhamu sanatu biyya keenya keessa jiraan namni miseensa paartii mormituu keessa jiru jaraa fi akka diinaatti ilaalu akka lammiitti miti dhimma biyya isaa keessatti akka inni qooda fudhatu hin barbaadan hojjetaan mootummaa nama hundumaafu tajaajila haqa qabeessa ta'e hin kennu. Namni itti gaafatamaa waajjira paartii aangoorra jiru tokko ta'ee yookaan gorsaadhaa yookaan immoo itti gaafatamaa ta'a kuni paartiidhaaf mootummaa waliin makanii waan hojjetanuu fi kana akkamitti sirreessuu akka danda'anu baay'ee rakkisaadha. Sanarra darbanii buusii miseensummaallee peeroolii mootummaati kaazinaa mootummaa keessa gara paartiitti erganii itti fayyadamaa akka jiran kana hundumaa hin dhageenya hin beekna. Kanaaf caasaa mootummaa gaaffii uummataatii fi deebii saffisaa kan inni kennu namooti kun sirna sana jijjiiranii sana sirreessu jedhamee eeguun hanqaaquu bofaarraa dimbiikii argannaa yookaan immoo gugee arganna jedhaniitu eeguu ta'a malee baay'ee rakkisaadha kun.
Akka qabxii shanaffaatti kan lafa taa'e bu'aa biyyattii sana keessaa jiru akka milkaa'uuf gara fuulduraatti hin deemna kan jedhu jira. Bu'aan sun maalidha jedha?
Bu'aa sana tokko lama jedhanii wanti isaan ibsan hin jiru. Mootummaan paartii biyya bulchu akka hojjetetti yookaan immoo akka raawwatetti kennaa yookaan immoo badhaasa paartii sanaa akka ta'etti ilaalu. Fakkeenyaaf uummati gibira uummati kaffaluun waan hojjetan illee ittiin fokkaatu yookaan immoo maqaa uummataatiin karatanii isa fidanu deeggarsa isa ta'u lixaa isa ta'u tilmaama keessa hin galchanu. Bu'aa argamsiifne kanatti gara fuulduraatti hojiirra oolchinaa dargaggoota hojiirratti bobbaasuu baannaan dargaggootaa fi haala isaanitti baratan mijeessuu baannaan amma waggaa 25-26 booddee kana dubbachuun isaanii foormii paartii isaanii waan hin guunnee fi dargaggoonni hojii dhabeessa ta'anii bu'aa galmeessineerra jedhanii dubbachuun isaanii ana baay'ee na gaddisiisa. Biyyi keenya ammallee beela'aa jira. Hojii dhabdoonni baay'ee jiru. Dhukkubillee jira. Qoricha gahaa argataan jiru jedheetanii ibsan.
Bulchiisa paartii baay'ee hirmaachisee kan jedhu irratti isin immoo haala isinirra ga'ee irraa attamitti ilaaltu?
Durumaa jalqabee Dr. Mararaa Guddinaa fa'aa kan dubbataa turan maa inni paartiin adda waawii paartii uummata isaatiif cimee dhiibbatee ba'uudhaaf danda'e hacuucuudha, hidhuudha, gidiruudha kanaan beekama malee waltajjii dimookiraasii uumee kan inni ittiin adeeme hin jiru jedhu. Dhuguma immoo harumallee paartii mormituu keessumaa Oromoo hidhuudha, biyya ariyuudha, gidiruudha. Kanaaf wanti isaan jedhan kun ga'isuudha yoo ta'e malee wantumti seera qabeessa dhugaadha jedhameetu fudhatamu hin jiru.
Obbo Xiruun Gamtaa kaafaa warraaf deebinaa laattanii maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis sirraanaa kennitanis galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo qophiittaa nutti ce'u keenya dura kanneen waggaa haaraa ayyaaneffachaa jirtaniin ammas bagattiin sin ga'e jecha yeroo barri moofaa gara bara haaraatti ce'u kan orkeestiraan saalsool wallisan kanan isin afeera wallee. Orkestra Sal Sol Wallisan Waggahara kana Wallisanif Guddan Galatom Sadda Ku Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Kopi Sporti Barakana Kesa Ethiopian Gam Athletic City Dorgommi Mal Malfa Tirmati Agami Mot Kopof Tejirti Wannen Sirre Famu Malam Mal Malfai Kanenirat Soran Federation Athletics Ethiopia Ti Director Technica Katan Obbo Dube Jiro Finfinnet Bilbiludan Dubise Jira Dorgommi Le Barakana Ettir Kopawan Ilalchi Soran Gafi Soran ESF Debi Kenudan Jelkabu
Africa Championi Lagos Nigeria Kambiramo Katamura Africa Allegira Cross Country Yedani Dunya Gifti Africa Gifti Baranamo Aka Africa Titi Katamura Africa Allegana Drogomin Chibankana Kanimo Aka Dunya Titi Indoor Game Kanjira Nujira Majala Mamboda Berlin Hammi English Kesati Kangodanu Championa Kanabubat Yakmasin Betanu Woga lama ada Ethiopia ni bayem wateti amal lebaran ada mau mau cuci kategori kedua bicik meu kita jira bergumin berkekole ada tajira bergumin sampai di kopi cuma tiga kita jira pun mo kilometer di demi di toko marchi ke sejuni bergumin kulek hadinya di bergumin asik kopi senai Spain senget sama kilometer di demi toko Dorgomin cimanin kamparana cimane kapisne enu kanjeru dorgomi kana kuno kankanu.
Jolle kalbi agamin rakopaujir nan nule kesanami agamit kopaujir klaboti.
Kana jenne jana kopaujir raja cua don ta ini atletu ta yo yerongjo kafilano sa kimbesinu mani fi dorgomi toko gubati atletu ta kame kabar bacisa yo jalan ama fakenna ama kilometri di demi toko. Atleta kuda ni kambar bachisu dubarishani ireshani barbachisa kanarati damo ama nanolen achindarbi damo klabo fitiko paje kidrogomi ko presine rechuro jato kombo da biya kesa atletu ba inna ne ka afrika tirmanno atletu ta jata ma oli kaste udan de aka na ku diteli ta amma kana don jedin atletu ba inna da ka drogomi kana hirtirma ci fi kapi fi ko paje rechu
akumbeto romian armandurat akka maka kenat akka hujinu hojjanu taknu maqabi yaamsi su jirrut ulfinni narganne yetetin drogomi federation athletics ethiopia kopes agwanni nu gafan nu qajeltu tammaf drogomi adamne yedani egeti debite bulchin sara filatame nemaka colonel drartu tullu fallen bulchin skesa dabalamani romiallin namargatte tidabalamte bulchin si harai kunen tan akke tanam filan kunen drogomi biyetit egeritti drogomu dandetu ijolle jala ol guddachu dandetu akum dandetti sanete drogomit guddisuf wan hagamnam qarqara set sila warale gafachun dandeenna war bilbilanam minarganne hagam rakko duri jeedan sunu furu dandeet hagamnam jala ol guddachu dande ijolle sila drogomu malte
akuma sin atiyet kana amma athletics ni mayo Bagi bukti bandar rakti, anak rakti, budinar rakti, ini wujud ini. Kapten nama Amma Durani itu Afrika kita kumbu ada yang kecura. Kan wujud tu, kan wujud tu, nanti mau sistem ini Allah basuh sama le nanota. Nandole ni accountability berarti wujud ini saat ini tu sebut disu, saat ini tu karkata bu, kaum mata karkata bu sana. Nanti mau ke federation ini oleh satu karkaru, wan tu kubut umal le faedah ni, wan bagi nani. Atletota fidu lenitota nanno gubajetu fi wora bulchota nanno gujechura kanafu akka nanno romiyati takama sindetta no buqa atleti jechun romiyada romiyani ammallete iga man kanalle atan mega borulletti qabbin sane woni gadu wejiru cimane hojeta girani woni biyede wonna dadda sira dadda bawfana sira karani suresa Seru kuni mo seru atletik sini biyole satu gudatu kadu akan binti akan tinggu dana akan mikam fisiku karena nandolen kelebamu akan cipaya demu kaba karena buat api karena stress akan jadi karena wajib mari anda atletota durgomin agan net atletota dari nano gubajir tu atletota kelebot agan net durgomin karena api wanita kena objektif ini kena kampu esen karena rata tirmanun dan denu undurat tirman akan jadi anutan esen Rakona dada, gafia dada, gafakan ini rani, gafi sandemo, akka federasi ini lebih satu tu wujud bannya, wujud ni wan ni terus menelengira, kuni mau andrugumi tangke sabah suka wujud. haala jiru sirreessine amma sirritti hundumaan kenna halka wal qabannee federe atleetiksii guddisuuf biyya teenya maqaa waayansisuu fi naannoo oromiyaa maqaa yaansisuu biyya maqaa yaansisa jechuudha. Akka biyya sana baffee bira buutee atleetik developmentii guddaa jiru kana maqaan kan kun darbuun qabu. Amma kanammoo sirreessine harka wal qabannee akka hojjennu waliigallee sirritti walii sirreessinee atleetota keenya guddisuuf jabeessuuf hojjennee waliin jirra jechuudha. Amma
gam kaaniin ammoo atleetotii oromiyaa akkuma illee qubu qabdu lammikooti fiigaa jedhaniitiin nama Oromoo kanaannoo waldhaba naannoo Sumaaleetiin baqat qarqaaruuf dorgommii qopheessuu jiranii kan federeeshiniin kee jiraatutti hin beeku. Federeeshiniin waan kana isaan karoora baafattanii waliin hojjechuu jirtan faana.
Sagantaa isaan baasaniif sagantaa keenya kilaashii godhee ture. Hundumtu nuti akka federeeshinii biyyoolessaatiif dorgommii tokko sarranyee turre jechuudha. Maaliif akka wal sabuune naannoon Oromiyaa 22 dorgommiin qabannaan bakka eegataan 22 qabaatanii dorgommiin kun immoo duuba hafuu qabannee federeeshinii biyyoolessaa waliin dubbannee dhaabachiifne jechuudha. Isaan immoo dorgommii kana ekstendii godhanii ammallee gara duraa wanni yoo rakkoo hin jiraatte wanni adda addaa wanni sirreessuu qabaannu yoo jiraatte wajjin mari'annee dorgommii isaanii amma qopheessan jira kanatti. Nullee karaa kennan karaa dhuunfaallee ta'e karaa federeeshinii illee ta'e hin gargaarre jiru jechuudha.
Waan guddoo dansaa. Walumaa galattuu yoo ilaaltu sochiin atleetiksii Itoophiyaa keessatti atleetota hedduu jala guddachuufi jira. Wanni qaqqajeeluu mala maali? Naannoon cufti akka sila guddachuu malte akka guddatan biyyallee guddisuuf wanni qajeeluu mala maali abbatuube?
Sirriidha. Amma atleetiksii tokko guddachuufi beezii barbaachisaa. Beezii jechuun sirna ijaarsasaa sistemii amma jiru kana jijjiirree gadi buunee hojjechuudha jechuudha uummata irratti. Istiraatejii amma jiru kana akkuma ta'e ta'ee istiraatejii kana gadi buunee dargaggoota gubbaatti, daa'imoota gubbaatti, leenjitoota gubbaatti, kilaboota gubbaatti, godinoota gubbaatti sirritti baafannee kaartaa ol qabannee hojjechuu barbaachisa jechuudha. Malee amma akkuma sin dhaggitan kana caccittee teessee atileetota eeggee shaampiyoonaa tokko callaa qopheessite atileetichi biyyaa hin guddise jechuun kun waan hin fudhataman qabne jechuudha. Amma gadi buunee hojjechuu dhanna naannoon maana irraa barbaachisaa kan naannoon hojjatu atileetota hojjatu kan godinni hojjatu kan aanaan hojjatu addaan ba'ee hundumaan kennu halka qabannee sirrii hojjechuu qabna jechuudha. Kun immoo atileetota kan jeesuu danda'u atileetota kan guddisuu danda'u leenjisaa jechuudha. Leenjisaa kana cimsinee gadi buusiisa qabna jechuudha naannoo irratti. Maaliif naannoo irraa fi kilaboota atileetota jiru. Nuti akka federeeshinii biyyoolessaatiin nama atileetota keenya nu qarqaaru isaan qarsinee hojjannee cimsinee gadi buunnee atileetota akka isaa hojjatanii fidan godha. Kaan immoo baajettii istaachirrii isaa sirreessu gadi bu'anii akka hojjatan jechuudha. Kanaafuu seleekshinii karaa seeraa sirriitti qabamuu qaba. Dorgommiin adda addaa sirrii qopheeffamuu qabdi. Leenjiin adda addaa kennamuu qabdi. Beekomtoonni jiru hundisaa harka wal qabatanii hojjechuu qaban. Amma rakkoon jiru abbuma fageetti ka'eeti ka atileetiksii bulchaa jiru ka ispoortii gubbaa taphataa jiru jechuudha. Ispoortiin yeroo ammaa kana saayinsiidha. Ispoortiin nama beeku ispoortii kan geggeessu hin hojjanne gadi buune jechuudha. Kanammoo kana godhuuf immoo federeeshiniin biyyoolessaa naannoo wajjiin kilaboota wajjiin akkaadaamiota wajjiin hojii galee itti deemaa jirraa cimnee waan tokko goonennee na barame.
Ayyoo Butubee Jiloo federeeshinii atileetiksii biyyoolessaa keessaa dubbisuu jira guddoo galateeffadha. Walumaa galattuu dorgommiin gurguddoon addunyaa ta'a Afrikaati jalqabee ta'a addunyaa ta'a Itoophiyaan irratti dorgomtu aga jaati jechuu jira obbo Duubeen. Isanii nu caqasuu jirtaniif ganni haaraa haroo baafa nagaya haa quufaaf gabbinna haa hormaataaf bultumaa isanii haa ta'uu jenne ansoora haala keeti.
Kanumaan sagantaa keenya xumura dhaggeeffattoota keenya qophii booruutti walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa. Thank you.